Земи на Йовчо пищова и му тури камик да се знае.
Ах, драго ми е из гора зелена да ходя, народно знаме да нося, отбор юнаци да водя, за мила свобода кръв да лея.
Добре, че дойде, защото е тук Левски.
От едно място трябва да се свири. Длъжност ми е да го кажа, защото може да умра.
Къде ни е свободната търговия? Къде ни е журналистиката? Къде ни са гимназиите и университетите?
Синко, Воскресение иде, а ти си нищо премяна не шиеш.
Да знаете, че от тази минута съм вече бунтовник.
И за какво е човеческият живот? За овчици? На смерт, братя!
Достойно ест. Любимо песнопение на апостола на свободата Васил Левски.
Турското царство, дето в него човеческите беззакония толкова се умножиха, щото и самите турци захванаха да охкат и ходжите наченаха живот развратен. Думаше, тейко ми, не трябва да имате лоша мисла за другите, докато не сте сигурни в това, което хуртувате. Думах му аз, Добрите дела не са от Бога поискани, ами ги избираме ние, по наше произволение.
Цанко Делчов, майстор на черешови топове от Клисура.
Страшен, но и величествен е часът, в който човек е възлюбил това добро и свято дело и е посветил всичките си сили и е готов да жертвува и мило и драго и самия си живот и не може да остане спокоен при приближаването на онзи велик час, в който ще види свободна света майка България. Отче, вие сте прочитали в старата книга Библията, че рая се намира между реките Тигър и Ефрат, също и Джандема, Ада, на това място, гдето аз сега живея. Да се веселя и наслаждавам на райски красоти. Но докъде да пристигнем тези райски красоти, през колко барда и иглени уши преминахме и през какви дяволски теглилки, 35 баждарници отговор дадохме и пак се не осрамихме. Остава още 5 да преминем, та да се сравним с света Теодора. Дадохме на големеца Алия 420 гроша рушвет, 121 души, та напремести от Ада в рая и още не сме се отдъхнали. След 3 дни пак наповърнаха на първото място, което място не е за описване. Имаме стока, имаме с какво да се занимаваме. Ловим мухи, да си храним гущерчета, които дохожда с другарите си измежду камъните на Зандана в постелките ни. Имаме много тахтаби, гущерчета, черни змийчета и акрепи, скорпии. Гущерчията си опитомихме и научихме да ги храним с мухи, но другите им другари са опасни, с които се занимаваме да ги опитомим. Благоговейни ми, отче, вярвай, без огън живи горим и деня и нощя. Дълъг и широк е пусти Диарбекир, яки и високи са стените на неговото кале, тежки са и турските синджири. Проклет от Бога е този турски град. Проклети са и мрачните грозни тъмници. Няма дъждец, няма русица, няма прохладен планински ветрец, няма нищо добро, каквото в нашите страни, каквото в нашата благословенна България. Пече от небето арабското слънце, пече над главата ти като адски огън и мозъкът на човека ври в главата като в бакър. Керемидите са пукат и куршумът на джамиите са топи от това сърдито слънце. У нас слънцето изгрява за радост на хората и за веселие на добитъка, а в този пусти Диарбекир той изгрява само хората и зелената тревица да гори и суши. Нищо тука не весели, нищо не радва, се пустота и ад. Ето ти рая, ето ти ада, братче. Няма тука да ти замириши пролетна купривка, няма да видиш корийска момена сълза, кукуречец, мензофар и синете менушка, няма да откъснеш и помиришеш липов цветец, нито проста шумчица, ни маточинка, ни здравец. Навсякъде мъртво, навсякъде пусто, навсякъде жалостно, че като гачи човек жив гроб се намира. Отче, от стамбулските темници до диарбекирските са посеяни костите на тия български мъченици. Под всичкия тоя дълъг път се намират останки от тия праведници, които желали щастие и добро на своето отечество и търсили със своята народна свобода.
Поп Минчо Кънчев, деятел на Старозагорския окръжен революционен център, заточен през 1873 година в Диарбекир. Писмо до поп Костадин, писано в Диарбекирската тъмница. всеки ден хиляди българи мрат невинно, рече на събраните Бенковски. Де е свободната търговия из нашата земя? От нейното богатство, което рядко се намира другаде, кое е напредно? Где ни са училищата и учените? Где ни е журналистиката? Где ни са гимназиите и университетите? Не живеем ли и ние в Европа? А що видим от Европа? От що са направени толкова науки и чудеса за нас, да се учудваме? Не е ли от хора като нас? Всички народи не са ли сътворени от едного? Защо другите народи да работят, а ние само да се чудим, когато напълно знаем, че всичко благо излиза от учението, което нам се най-много запретява? Ние ли сме само осъдените на света да се покоряваме на варварските страсти на нашите деспоти? Моля ви, кажете, рече на събраните Бенковски, нашата чест, имота и живота ни не са ли в ръцете на казаните деспоти? Най-долният солдатин и жандарин е наш господар и разполага се с нас по волята си. Едно заптие, като дойде в селото, всичките домове му са на разположение. За него толкова ястията се правят за една вечер, колкото той за една година не може да види у дома си. Аз имам предвид най-простия чиновник, защото вие не се намирате там, където да сте видели и знаете, да ви изборявам безчинствата на по-големите чиновници вкратце. Но умете си правосъдието турско. Когато се убие един турчин, бесят се 10 души българи. А когато се убият 10 души българи, не затваря се даже ни един турчин. Ето колко ни почитат като народ, дето пълним и касата, и частно джобовете им. Голям срам е за нашия народ да гледаме, що се готви за нас, а пък ние да седим с кръстосени ръце, да се предадем на хора варвари, да пият кръвта ни, да тъпчат честа ни и да грабят имота ни. Нека дърни ще ни нарече Европа и ще ни имат като загубени, които не можем да знаем, че сме се родили. Дедите ще ни проклинат из гробовете си, понеже не можем да оценим пролятата им кръв за обетованата ни земя. Бог ще ни припише грях, като оставим да се газят от неверниците светите ни места. Той дава и помага, когато види, че се трудим, а в кошара не вкарва. Всички в един глас и за един мир. Всичко мило и драго да презрем, та да се зачуваме от неприятеля и да осигурим живота си, имота си и честа си. Нека нашето мълчание от 5 века наведнъж изчезне и до небеса да викнем, че не може да се живее под тиранско управление. Това е целта на главния български комитет, каза на събраните Бенковски, от когото съм проводен нарочно в една част от Тракия, да кажа лично на всеки наш брат. Нека се приготвим до определено време, което трябва да ни намери готови на всичко и да отговорим за народния ни живот и свобода. Нека се покажем, че и ние сме се родили да живеем.
Милю Балтов, тайна поща на Революционния комитет в Стрелча.
Господа членове на събранието, тук всеки трябва да си каже мисълта. В тая определена от нас нощ зависи съдбата на нашето село. Ние, тук събраните, сега трябва да издадем решението кой път трябва да хванем в това критическо за нас българите време. Нека веднъж за всякога да прежалим всичко наше мило и живота си даже. Ако не за нас, то поне за потомците си да придобием свободен живот. Всеки се е родил да умре. Затова нека умрем, но да оставим надежда за живот. Всеки баща се труди да остави нещо повече на наследниците си за по-благ живот. Колко повече добро би било, ако бяхме се потрудили да оставим на наследниците си свободата.
20 февруари 1876 година. Първото заседание на Революционния комитет в Стрелча след срещата с Бенковски.
Oh.
Дойде най-после денят, в който дядо Филю да ни открие защо крадихме от турците в Балкана барут. Колкото души бяхме, събрахме се в дома на Миче Димов и дядо Филю ни каза, че от всеки го иска по 2000 книжни патрона. Мнозина бяха звани, малко призвани. Само десетина души от нас си карахме работата сигурно. Денем се оряхме и спяхме по нивите, а нощем правихме куршуми.
Лалю Пелитов от Севлиевското село Кръвеник.
Ласаки Йовков откина пендара на сестринката си да го даре за барут. Купихме много барут в торбета овче. Крихме ги в свако Йованчо дишлията. И Петър Пандур също взе пендарите от жена си. 7 пендара. Петър Пандур прииде у дома и рече: «Да видим майстор Лука ти, топчия майстор Цане». Потупа топчето и рече: «Баш майстор». Лало Балинов говори те с рече: «Жените треба да се пазят, да ни приведат някого в соблазън. И богатите, те имат много стада добитъци, а сиромахът има само една сама овчица, която той си е купил и отхранил. И за какво е човеческият живот? За овчици? На смерт, братя!»
Събрание в Панагюрската планина след дълго едно препирание издаде решение въстанието да се прогласи на 1 мая. В противен случай турците, ако преварят, който ден и да е, ще бъде прогласено.
Топчето криехме от Танаско абаджията, в бунара. Вода нямаше. Сестреният му син спрял при бунара. Видял, което не трябвало да види, хукнал навън. Но Танаско го настигнал и го завел в къщата. Така се спази топчето. А сестреникът изпратихме да пасе магаретата по корията. И от това разбрах. Как дом гори, и душа гори, и село гори. Ама българско да е. Лало Балинов рече на Ристю така: «О, когото от нас се намери юначество, да е достоен за смърт. Или заслужаваме да се останем роби». Нечо Пандур Калъча от любородие целуна топа коленопреклонно и рече: Златните руки, Цаню. Амин. Кога гледахме турбите с барута, Кълъча свали капа. Ще разделим барута. За всичките душмани да има. И Танаско каза: За всичките.
Един ден дойде съпругът ми Иван и ни каза, че страшното дето ни казвал е дошло и ни канят да приемем апостола Бенковски за няколко време. Ние се бояхме от най-напред, но после, като се научихме, че проповядва освобождението, приехме го. После той ни разказа, що му е целта. После пък и ние му приказвахме, по какви причини сме се изселили от родното си място. Той предаде живота си и викаше всеки час: Стара майко, каве ми донесете? Аз ви вярвам, вие нищо никому не ще кажете. Майка ми го попита: Хапе, Георги, какво ще правим ние? Хората крият, копаят, а ние сме се улисали много души, па си седим, та нищо не крием. А Бенковски вика: Майко, тука няма колко от пиле кръв да потече. А дето стане зле, ще е под земята. Рало го изоре. А над земята огън го гори. Майка ми вика: Синко, Воскресение иде, а ти си нищо премяна не шиеш. А той: Каква, майко? Моли ти Бог да ни запази, та да ми ушие Деян белишки дрехи, та да се фотографирам у вас и да помогне Господ да възкръсне българското знаме от 500 годишно робство, че тогава да ми видиш премяната и празника.
Цвята зографска Иванчовица, везала въстаннически знамена в Панагюрище.
На Гергьов ден, 23 април, се намерих на площада пред черквата, където бяха пристигнали около 30-40 селени въстаници от Копривщица. Те идеха като подкрепа на клисура и беше ги довел апостолът Волов. Всички влязоха в черквата, където свещениците отслужиха молебен за освещаване на знамето, на който псалтуваше моят учител Христо Труфчев във въстаническа униформа. След това излязохме всички на площада, откъдето въстаниците в стройни редове, предвождани от апостола Волов, и свещениците, облечени в черковни одежди, пеейки «Возбрано й, воеводе победителная», отидохме на позицията през света.
Никола Рачев, 12 годишен по време на въстанието.
Габрово. Този весел град, който във всяко време е тъй жив, защото всеки чуждестранец би казал, че тук си живее най-щастливия живот. Сега Габрово представлява картина съвсем противоположна на миналите времена. В този ден, като че нямаше в града хора, но само сенки. Нищо друго не среща човек, освен лица пожълтели. Всеки върви като че бяга и начесто се озърта ту насам, ту нататък. А защо е това предпазване? Защото всеки ще си приготвя барут, куршуми и други потребици, които ще му трябват за Балкана. Дейците ходят скоро, почти тичат, спират ту при един, ту при други го, поговорят малко и заминуват, като оставят всеки го пребледнел, като да е стъпил на скорпия. А какво е това? Защо един гледа живо и очите му светят като въглени, а друг пребледнява? Какви са тези кратки хурати, които казва единият с възторг, а другият не може да му отговори? Това са апостолите, които вече изпълнени с радост, че е настанал часът, който толкова време очакваха и сега вече радостно казват на всеки го: «Стягай се! До вечера да бъдеш на бичкинята!» Без да чака отговора, оставя го и заминува при други го. Тъй, щото в 10 минути отгоре цял град знаеше, че тази вечер ще е последната за онези, които желаяха Балкана. Друга година по това време всеки тичаше да остави шишето пълно с хубав пилин по трендафила в градината, за да бъде готово за сутринта, 1 май. Но то трябваше да стане веднъж завинаги. Трябваше веднъж да минем без горчивия пилин, за да се приготвим за горчивата чаша на смъртта или пък за онзи божествен нектар, който пие само Юпитер.
Георги Бочаров, съветник на Цанко Дюстабанов.
Никой не искаше да изостави трупаната от памти века покъщнина. Какво можеше да се качи на една-две коли? Дали храна или дрехи, или децата? Но дойде денът, часът удари. Знамето вече се развее. Обикновенната и отдавнашна дума, която беше ни внушил незабравимият син на България Васил Левски, буташе кръвта на сърцето и викаше: «Свобода или смърт!»
Генчо Динчов, председател на Революционния комитет в Елешница.
През нощта от жалост не можахме с Йонка да си продумаме. На разсъмване той ми каза: «Ако нещо стане с мене, проклевам те 99 пъти и в Господа. Все черни кърпи да носиш, но да не се жениш. Оставям те трудна. Ще се пазиш добре, както съм те пазил с първото. Ще пазиш детето да порасне и ще му показваш портрета ми.»
Цона Лазарова, съпруга на Йонко Карагьозов, един от ръководителите на въстанието в Първи революционен окръг.
Църквата Свети Атанасий Най-голямата мъчнотия беше още и за вода. Колкото вода беше приготвена в каците, макар и смирисана на земя, изпи се. Отпосле вода си доставяхме нощем, и то с голяма предпазливост. Помаците положили висше старание да намерят матката на училищната чешма и да я отбият, но не могли да сполучат. От наша страна бяхме сторили твърдо намерение да измрем от глад и от жажда и пак да постоянстваме в боя. Куршумите летяха въз нас като градушка, а ние привикнахме на боя като на една най-любопитна игра. Както и да е, почти всички се прибрахме в черквата Свети Рангел. Турците превзеха черквата Свети Атанаси и се натъкнаха с топът в нея. Топът беше насочен към западната страна на Свети Рангел, но още не пукаше, защото плячката в черквата Свети Атанаси още не бе разграбена. При това мъжете се разредиха из училището и из околните къщи да пазят, а жените и децата влязоха в черквата. Тази черква беше много по-укрепена, отколкото Свети Атанаси. Стените й са доволно дебели и тъмнят й дълбоко в земята. Тя можа да устои през всичкото време на топовният удар и с това очуди башибозуците, които казвали помежду си, че нарочно била правена някогаш с тази цел. Слънцето вече беше на Икиндия. Петър Бонев, Спас Гинов, Атанас Хаджитинев, Спас Николов и изобщо по-умните нашенци сега бяха в най-големите си разпаления. Те тичаха неуморно из училището и из други здрави къщи, и които нашенци се теготяха, с бой ги изкарваха да пазят. При това налитанията на турците все повече се увеличаваха. След 5-6 минути топът избуча изново. Топчиите мереха в западния прозорец на черквата Свети Рангел с цел да прокарат гюлето вътре и да ударят олтаря. Въображаемите, или да речем нарочно измислените от тях руси, трябваше без друго да изгинат под свода на Свети Рангел. Но за наше щастие, черквата никак не се поколеба пред топа. При силния удар тя само се потресваше. Картината, която представлявахме в това време с неутешимите си плачове и писъци, е неописуема. Плачевните явления бяха толкова бързи, толкова много и разнообразни, щото никой не би могъл да ги свърже и да създаде нещо цяло и пълно. Тука за последен път баща и син, майка и дъщеря се прегръщаха и прощаваха. За последен път мътните сълзи извираха из пресъхналите вече очи и се хлъзгаха бавно-бавно по тези изветрели и изгорени лица. Извърнеш погледа си на друга страна и виждаш млади и зелени момци, паднали от куршума на неприятелят, гръмко реват и се борят със смъртта. Те още веднъж насочват страшните си погледи към бездънните и безпределни небеса. Но що да видят? Всичко покрито и обърнато от дим и искри, и небесата, вечната красота, се крият от погледите им. Но топът постоянно пука. Гюлето удря вътре в олтарния зид, кърти камъните и ги смила, а те, смесени с дим и прах, отлитат към свода черковен и се изсипват като грах. Писнаха изведнъж стотина дечица и топовният гърмеж заглъхна. Едно го камък ударило, други го, част от гюле, на трети уши заглушили, пищят и се късат. Всички си давахме последно целувание. Обаче това крайно отчаяние повика опасността по-наблизо. Турците дойдоха тука до самата черква и се скриха до изгорелите довари. А това нещо произведе опасни следствия. Дворът черковен стана непристъпен за нас. Рядко човек се завръщаше жив, който би отишъл да пие вода на чешмата или само да премине през двора.
Спас Гълъбов, един от защитниците на Перущица.
Турците докараха два големи топа и техните грозни уста зинаха към нашия манастир. Ние се биехме, но пазехме куршумите, защото се виждаше, че битката ще продължи много време. Най-после топовете сполучиха да разбият големите врата и горните катове на манастирските здания. Ние се силихме с нашите пушки да им побъркаме разрушителното действие, но пушките не бяха стара системата, не можеха да бият надалеч. Неприятелят събори с топовите си кубето на черквата. След като хвърли около 75 топа, той разори много от постройките. Подир това пламна целия манастир и за нас вече нямаше свърталище. Картината бе трогателна. Ужасна. Пламъци, вик, гармежи, куршуми. Смърт пълнеха манастирската глухота. Господи, сил с нами буди! Се изчу глас между въстанниците и ние отново полетяхме в бой, като решихме да се държим до последната капка кръв.
Петко Франгов, един от защитниците на Дряновския манастир.
Господи, сил с нами буди и много поразе Тебе, помощника сторник не имами. Господи, сил, помилуй нас.
Хвалите Бога во святих едно, хвалите го в утвержденні сили Его.
Господи, сил с нами буди, и много поразве Тебе, помощника скорбек не имами. Господи, сил, помилуй.
Гласе трубне, хвалите го в псалтири гусле.
Господи, сил с нами буди, и много пораде Тебе, помощника скорбек не имами.
Господи, сил с нами буди, и много пораз ве Тебе, помощника скорбек не имами.